Куды коціцца свет?
Чаму робаты часта не могуць замяніць чалавека ў простай фізічнай працы, але пры гэтым неўрасеткі пагражаюць так званым творчым прафесіям? Як цяпер выкарыстоўваюць штучны інтэлект навукоўцы, звычайныя людзі і аўтарытарныя рэжымы? Пра гэта пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет». З вамі Аляксей Знаткевіч.
Куды коціцца свет? Куды коціцца свет?
І наш сённяшні госць – фізік Андрэй Клішын. Ён займаецца статыстычнай фізікай, складанымі сістэмамі, праблемамі чалавечага навучання і дызайну. Цяпер ён працуе ў інстытуце штучнага інтэлекту ва універсітэце, пры універсітэце Вашынгтону ў Сіэтле. Штучны інтэлект у дынамічных сістэмах гэта называецца. А ад новага году Андрэй будзе выкладаць ва ўніверсітэце Гавая ў Ганалулу, будзе выкладаць інжынерыю. І, дарэчы, Андрэй набірае аспірантаў і магістрантаў. Таму, калі ласка, мы дамо спасылку, звяртайцеся да яго наўпрост, калі вы хочаце працаваць у ягонай навуковай камандзе. Андрэй, добры дзень.
Добры вечар. Вас, я так разумею, праз розніцу нашых часовых паясоў. Усіх вітаю.
Так, мы патлумачым, што Андрэй цяпер гаворыць з намі з Гаваяў. У 20-м стагоддзі вельмі часта ў навуковай фантастыцы была такая карцінка, што ў будучыні чалавек займаецца творчай працай, займаецца мастацкай творчасцю, можа быць, нават таму, што звычайную фізічную працу робяць роботы. Але цяпер выглядае, што прасцей для алгарытма напісаць тэкст ці нават музыку, чым зрабіць нейкія простыя фізічныя дзеянні. Ці гэта памылковае ўражанне, ці так сапраўды, і калі так, то чаму?
Я думаю, гэта не памылковае ўражанне. Праблема ў тым, што для навучання ў такіх творчых частках нашай дзейнасці у нас ёсць вялікая колькасць дадзеных, у нас ёсць вялікая колькасць тэкстаў, вялікая колькасць выяваў, нейкіх фільмаў, якія мы ўжо зрабілі. Але ў нас нашмат менш разумення нейкіх фізічных прынцыпаў, нейкіх фізічных абмежаванняў таго, да чаго могуць прыводзіць гэтыя працэсы. Нам вельмі проста запытацца ў нейкай машыны, якая сёння існуе, ў нейкага ChatGPT, напісаць нам, калі ласка, новую кніжку ў стылі Стівена Кінга. Таму што Стівен Кінг напісаў вельмі шмат кніжак, вельмі лёгка імітаваць яго на стыль. Ці намалюйце нам новую карціну ў стылі Малевіча, таму што ў абодвух гэтых выпадках у нас няма ніякага фізічнага абмежавання. Роўна як, калі я ў галаве сваёй нешта думаю, што мне зрабіць, я магу ўзяць сваю руку і засунуць сабе ў галаву. Але ў рэальнасці я не магу, таму што мне замінае, у мяне фізічна рука сутаркаецца з чэрапам і не праходзіць наскрозь, таму што законы фізікі мне забараняюць. Таму мне здаецца, у нас нашмат такое ўражанне зараз, што нашмат больш прагрэсу ў тых аспектах дзейнасці штучнага інтэлекта, якія не прывязаныя да фізічнай рэальнасці. Калі мы малюем нейкія выявы на экране, ці калі мы робім тэксты, усё гэта чамусьці нашмат прасцей праходзіць.
А ці маглі бы простымі словамі патлумачыць, як працуюць вось гэтыя найбольш раскручаныя, так бы мовіць, мадэлі, найбольш раскручаныя тэхналогіі штучнага інтэлекту, такія як ChatGPT, з якім можна размаўляць, рабіць дыялог, ці Midjourney, якія робяць выявы?
Так, яны распрацаваныя на аснове тэхналогіі нейрасетак, якія навучаюцца. Нейрасетка – гэта, па сутнасці, проста вялікая функцыя, якая для любых уваходных даных дае нейкі выхад. І пасярэдзіне ў гэтай нейрасеткі ёсць вялікая колькасць параметраў, якіх раней было мільёны, зараз уже мільярды. І што робіць нейрасетка? Мы бярэм нейкія уваходныя даныя, для якіх у нас ўжо ёсць загадзя заготовленыя выходныя даныя. Мы праганяем іх праз гэтую функцыю, кажам, мы хацім, чтобы для гэтага ўваходу быў гэты выхад. Але яны, канечне, крыху не супадаюць, таму нам гэтыя параметры пасярэдзінкі трэба крыху падкруціць. І мы вось так вот ітэратыўна падкручваем. Як вельмі проста патлумачыць гэты градыентны, так сказаць, алгарытм, калі вам трэба забрацца на гару, вось перад вамі ёсць гара, вам трэба вось туды наверх. У вас няма ніякай мапы, вы не ведаеце, куды ісці. Але вы можете зрабіць самі сабе вельмі просты алгарытм. На кожным кроку вы ідзеце туды, дзе падаецца вышэй. Ідзеце просто ўверх па ўхілу гэтай кары. І ну, з вялікім шансам вы нарэшце дайдзеце да да вышыні, да вышэйшай точкі гэтай кары. Гэта можа быць не вельмі аптымальны шлях, гэта можа быць складана, але вам не трэба мець ніякай глабальнай інфармацыі. І роўна так жа працуюць тэхналогіі навучання зараз штучнага інтэлекта, што у вас ёсць просто вялікая колькасць гэтых дадзеных, якія вы набралі, і вы на кожным кроку спрабуеце палепшыць сваю функцыю зусім крышачку, на адзін шажок, на яшчэ адзін шажок, на яшчэ адзін шажок. І чым больш у вас дадзеных, і чым больш у вас ёсць вылічальных здольнасцей, чым больш вялікія камп'ютары вы можаце аддасі на гэту задачу, чым больш па часе вы можаце выканяць гэтую задачу, чым больш шляху вы можаце зрабіць, тым лепей ваша мадэль будзе адлюстроўваць трэніровачныя дадзеныя. Але ўсё, што гэтая мадэль робіць, яна рэальна не вывучае ніякой унутранай логікі, такой, як намаляваная ваша выява ці унутранай логікі гэтага тэкста. Яна робіць такую некую пародыю. Яна просто спрабуе адлюстраваць тое, што яна ўжо пабачыла ў трэніровачных дадзеных. І тое, што мадэль выдаё па некім запросе, гэта аддай мне тэкст, які падобны на тое, што я бачыла ў трэніровачных дадзеных, і некім чынам падобны на той запрос, які вы толькі што дадалі. Гэта вось той радок, які вы друкуеце ў ChatGPT, ці гэта той промпт, які вы даёце ў Midjourney. Гэта мае сэнс для вас?
Так, мае. Але вось тое, што вы кажаце, у мяне адразу два пытанні ўзнікае. Па-першае, ці чалавек разумее ўвогуле гэтыя параметры, як яны мяняюцца і чаму яны мяняюцца, ці яны мяняюцца проста так бы метадам падбору. І калі, ну, давайце вот на першае, вось, ці чалавек ўвогуле разумее гэтую логіку гэтай неўрасеткі? Ці яна сама там вучыцца і мяняецца ўнутры сябе, і гэта для чалавека чорная скрыня?
Гэта збольшага чорная скрыня. Мне вельмі імпануе гэта метафара, якой ўжо колькі там 600 год, Лязо Акама. Калі мы прыдумваем нейкія навуковыя тэорыі, Акам, сярэднявечны манах, недзе ў 1400 нейкім годзе, ці можа 1200 нават, прапанаваў, што давайце мы не будзем прапанаваць дадатковыя ідэі, калі яны не патрэбныя. Ваша тэорыя павінна быць роўна настолькі складаная, насколькі гэта патрэбна, каб патлумачыць эксперыментальныя дадзеныя, якія у нас ёсць, і яна не павінна рабіцца больш складанай. І большая частка навукі, якую мы распрацавалі, як наша чалавечая раса агулам за апошнія там паўтысячы год, збольшага была падпарадкаваная гэтаму прынцыпу. Але калі ў нас з'явіліся нейрасеткі, з'явілася вялікая колькасць вылічальных магчымасцяў, будзе вырашылі, а на што нам гэта лязо Акама? Мы можам проста рабіць нашыя мадэлі вельмі-вельмі складанымі і потым ужо глядзіць, чаму яны там навучацца. Мы можам замест таго, як прыдумваць, якія там 3-4 параметры нейрасеткі самыя важныя, нам нашмат прасцей загнаць туды мільярд параметраў, і няхай яны ўсе потым вучацца. То бок, вялікая частка гэтых тэхналогій, якімі карыстаемся, яны на тэхнічным узроўні не маюць тлумачэння, яны не маюць інтэрпрэтацыі. То бок, мы не можам паглядзець на то, якія параметры самыя важныя і ўсё вырашаюць.
Тады паўстае іншае пытанне. Калі гэта для нас чорная скрынка, але пры гэтым яна працуе, так бы мовіць, метадам падбору і змены вот гэтых параметраў, наколькі вялікія рэсурсы трэба ўвогуле для такіх сістэмаў і наколькі яны энергаёмістыя, вось як гэта працуе?
Патрэбны вельмі вялікія рэсурсы. Вы можаце паглядзець, якія кампаніі збольшага публікуюць гэтыя мадэлі. Гэта збольшага той знаёмы Big Tech, які існуе ўжо дзясяткі год, гэта вашы Амазоны, Меты, Майкрасофты, і, канешне, вельмі вядомы зараз стартап, які вырас да аднарога, да неверагодных маштабаў, гэта OpenAI, які быў спачатку створена як така дослідча кампанія з фундаторами з різних боків індустрії, як просто давайте ми будемо просовувати штучний інтелект і будувати ці моделі. І реальна кількість ресурсів, які потрібні для цього, вони вже перестали розкривати. І вони перестали збільшого розкривати технічні деталі таку, як менавіто будуються ці моделі. Тобто ви можете поглядіти там на прес-реліз, ось коли OpenAI випустив ChatGPT моделі номер 4. Вони виклали у сеті артикул про те, як він працює, нібито як він працює. Такий артикул такий серйозний на 100 сторонах. І там ніде полсторонки відведено на технічні деталі, але вони кажуть, ми, на жаль, не можемо сказати вам, скільки тут параметрів, ми не можемо вам сказати, скільки тут навчальних даних, ми не можемо сказати, скільки у нас процесорів, скільки у нас серверів, які проганяють усі ці дані. Тобто вони реально ховають усі ці кошти. Але коштів дуже шмат, а найголовніше, яке я мог би назвати, це, по-перше, це електричність, це дуже велика кількість просто кіловат-годинів. Коли ви будуєте сервер у певному географічному місці, побач з яким городом, він відбирає велику кількість електричності у цього
города. А ви могли б дати приклад, скільки це, щоб зрозуміти, треба атомна станція для того, щоб обслуговувати сервер ChatGPT, чи нечто інше?
Зараз шмат пропонував того, щоб адмислово відкривати атомні станції менавіто під обслуговування штучного інтелекту. Я думаю, по масштабі це зараз некілька цілих відсотків від агульного споживання електроенергії Злученими Штатами. Докладні лічби я вам дати не можу, тому що вона добре ховається, але це масштаб такий. Це масштаб, який конкурує з, пробачте, біткоїном, який так само вельми некорисно використовує свою електроенергію. І побач з тим, що робиться з цією електроенергією, ті вилічення, які ми робимо на цих великих серверах, вони зрушують ніякі біти у нашій програмі, але цією енергією перетворюється у теплоту, і її треба ніяк відводити. Для цього треба вельми велика кількість чистої води. Тому що морську воду ми не можемо використовувати для охолоджування. Але чиста пресна вода нам потрібна для ще великої кількості інших потреб і у інших частках індустрії, і, пробачте, для користання людьми, а не якими машинами. Побач з цим компанії будують усе більше і більше серверні ферми, і під цим використовується вельми велика частка непосередньо кремнієвих чипів, які так само ми могли б використовувати у інших типах вилічення. І, звісно, що дуже істотно не забувати, що для тренування цих моделей використовується дуже велика кількість чоловічої праці. Тому що коли ChatGPT просто глядить на свої тренувальні дані, і він просто спробує зробити пародію того, що він бачив у тренувальних даних. Але проблема у тим, коли ви добре адлюстровуєте усе, що ви бачили у тренувальних даних, а велика частка цих даних – це, наприклад, соціальні сітки, як це Reddit. І у соціальних сітках люди кажуть, не вельми приємні речі, там шмат різних проблем, на кшталт расизму, сексизму, іншої передузятості до певних груп насельництва. Але ChatGPT чомусь не видає нам ці відкази. Тому потрібне неке технічне рішення, як же він буде фільтрувати, що тренувальні дані мені підказують ось такі вельми почварні виказування, які, здається, вельми подобні на те, що я бачив у тренувальних даних. Але нехто мені підказує, що не варто такими словами казати на публіці. І тому у цих моделях є додатковий слой, той, що називається Human Feedback Reinforcement Learning, тобто це навчання про зворотну зв'язь від людей, і поки це наймається велика кількість людей, звичайно, у країнах, які зараз розвиваються, де труд каштуе нашмат менш, чым у развітых краінах. І гэтыя людзі рэальна сядзяць і глядзяць на ўсе вельмі пачварныя, самыя пачварныя, самыя гідкія адказы, якія нам вызвараюць гэтыя мадэлі, і просто падпісваюць, вось гэта можна, вось гэта нельга, вось гэта можна, вось гэта нельга. Такія аўтаматычныя, скажам так, цэнзары, якія нам, дакладні, гэта чалавечыя цэнзары, але іх працу мы спрабуем зрабіць аўтаматычнай. Але рэальна ўклад гэтых людзей звычайна нідзе не будзе падпісаны як аўтараў мадэлі. Не глядзячы на тое, што яны непасрэдна нас абараняюць ад таго, каб мадэлі нам паказвалі самыя пачварныя бокі чалавечай рэальнасці.
А ў традыцыйнай навуцы, вось тое, чым займаецеся вы, ці выкарыстоўваецца цяпер штучны інтэлект і якімі спосабамі? Ці дапамагае ён вам у вашай працы?
Дакладна, штучны інтэлект, я думаю, 10 год таму ён пачаў пакрысе даходзіць да натуральных навук, да фізікі, да матэматыкі, да інжынеры, да хіміі, біялогіі. І я пэўны час гэтаму супраціўляўся, я думаў, што гэта нешта не тое, што там будуць суцэльныя чорныя скрыні. Я вам ужо сказаў пра лязо Акама, што яно вельмі супярэчыць прынцыпам, на якіх мы будуем навуку, але ў апошні некалькі год я неяк пацяплеў да гэтай ідэі, таму што ў нас ёсць не толькі дадзеныя пра фізічны свет, але ў нас ёсць і нейкія прынцыпы, якім можна падпарадкаваць гэты фізічны свет. Напрыклад, калі вы пачнеце вывучаць фізіку ці матэматыку, вы хутка зразумееце, што большая часць нашых мадэляў света маюць форму дыферэнцыяльных ўраўненняў. То бок гэта ўраўненне, якое звязвае стан сістэмы з хуткасцю змена стана гэтай сістэмы. Ну вось у нас ёсць, напрыклад, закон Ньютона. Закон Ньютона што нам кажа? Што паскарэнне нейкага цела залежыць ад сумы сіл, якія ўздзельнічаюць на гэтае цела. Гэта непасрэдна дыферэнцыяльнае ўраўненне. І калі мы ўжо маем ідэю таго, што дынаміка сістэмы павінна апісвацца нейкім дыферэнцыяльным ураўненням, звычайна ў традыцыйнай навукі мы неяк там з першых прынцыпаў з тэорыі выводзілі, як павінны выглядаць гэты ўраўненні. Для нейкіх сістэмаў зараз мы так зрабіць не можам, але мы ведаем прыкладна, якая павінна быць форма мадэлі. І прыкладна мы ведаем, што там павінна быць, можа быць, не так шмат параметраў. Але мы не ведаем з першых прынцыпаў, якімі павінны быць гэтыя параметры. То мы можам іх трэніраваць прыкладна так жа, як мы трэніруем расеткі. То бок гэта проста таксама такая ж функцыя уваходных дадзеных і выходных дадзеных. Але адлюстраванне гэта ідзе у вельмі нейкім зразумелым руслі. І такім чынам мы можам выкарыстаць штучныя інтэлектуальныя мадэлі і для разумення вельмі такіх фізічных сістэм, з якімі мы традыцыйна працавалі ў навуцы. І я пачаў літаральна пару год таму працаваць больш блізка з гэтымі мадэлямі. І таму, уласна, інстытут, у якім я апошнім часам працаваў, завецца інстытут штучнага інтэлекта для дынамічных сістэмаў. Таму што дынамічныя сістэмы – гэта нешта, што мы...
Куды коціцца свет?
Разумеем ужо. І таму вывучаць гэты тып сістэмаў нашмат прасцей.
Вось вы сказалі на пачатку нашай гутаркі, што прасцей сапраўды стварыць нешта такое ў штучным свеце, скажам, ў лічбавым свеце, да? Чаму мадэлі такія як ChatGPT ці Midjourney прасцей трэніраваць, таму што вы там, калі хочаце ў гэтым свеце зайсці рукой ў галаву, то гэта можна зрабіць, а калі вы ў фізічным свеце спрабуеце гэта рабіць, то вам замінае ўласна чэрап, да? А вось ці можна сказаць, што тая частка чалавечага мозгу, якая адказвае за мову, яна больш вывучаная і больш прыдатная да так званага зваротнага праектавання, чым тыя часткі, якія адказваюць просто ну, за нейкія фізічныя дзеянні ці за іншыя сістэмы, за зрок, там, за слых, за рухі. Што, умоўна кажучы, стварыць моўную мадэль прасцей, чым стварыць робота-андроіда? Не на фізічным нават узроўні, а на ўзроўні софта, на ўзроўні праграмавання.
Ну, ідэя ў тым, што моўная мадэль гэта толькі софт і ёсць. Моўная мадэль не падае ніякіх сігналаў у нейкія фізічныя аб'екты. Калі вы жадаеце зрабіць фізічнага цалкам робота, у якога павінны быць нейкі там рукі, ногі, нейкія суставы, нейкія там серворухавікі, якімі ён будзе махаць, нешта яшчэ рабіць, то вам адмыслова трэба рабіць гэты адваротную сувязь паміж софтам і жалезам, хардам, так сказаць. І я бы, можа, нават адказаў на гэта пытанне ў сэнсе адказнасці. Мы, калі робім робатаў, мы павінны быць адказныя не толькі ну, пажадана быць адказнымі законам нашага соцыума, але мы, канешне, павінны быць адказнымі законам фізікі. Мы не можам парушаць законы фізікі. І ёсць вельмі такая старая фраза, такое прыслоўе, завецца з кампаніі IBM недзе 79-го года, што a computer can never be held accountable, therefore a computer must never make a management decision. Па-нашаму гэта будзе кампутар нельга прыцягнуць да адказнасці, таму кампутар ніколі не павінны прымаць арганізацыйныя рашэнні. І адказнасць гэта якраз пра вось гэта тлумачэнне результатаў. Як людзі мы можам пра нешта фантазаваць і скажам, мы у першы момант, калі мы робім нейкі брейнсторм, калі мы вось выкидываем на паветра такі розныя ідэі, а чаму б нам не зрабіць гэта, чаму б нам не зрабіць гэта, то гэты слой, гэта частка нашага працэсу не падпарадкоўваецца нейкай адказнасці. Калі мы робім брейнсторм, мы проста генеруем ідэі. Мы не пытаемся адразу неяк вырашыць, гэта добрыя ідэі ці кепскія ідэі, яны рэальныя з нашымі рэсурсамі, якія мы маем, ці нерэальныя. Моўныя мадэлі займаюцца толькі гэтым. Моўныя мадэлі займаюцца выключна брейнстормам. Яны не адказныя за выхад, не адказныя за тое, ці магчыма рэалізаваць вось гэтыя ідэі, якія былі генераваныя.
То бок, вы лічыце, што ідэя стварыць робота-андроіда, які будзе капіяваць чалавека ў фізічным сэнсе таксама і будзе мець вось гэты фідбэк, гэта такая авантурная і небяспечная ідэя, ці правільна я вас зразумеў? І, в прынцыпе, на практыцы, наколькі вось гэтая ідэя прасунулася цяпер, наколькі тэхналагічныя кампаніі спрабуюць гэта зрабіць і наколькі ў іх атрымоўваецца?
Android, калі гэта такая цалкам імітацыя усяго, што робіць чалавек, гэта, канешне, адваротная сувязь паміж софтам і хардам, то бок нам трэба і рабіць рашэнні такое, чым менавіта будзе займацца гэты Android, і фізічна гэта рэалізоўваць. Але ну, на філасофскім узроўні тое, пра што Айзек Азімов пісаў ўжо там паўстагоддзі таму, гэта якія правы будуць у гэтых роботаў, якія абмежаванні мы будзем рабіць гэтым роботам, калі гэты робот павінны заўжды выконваць нейкія загады, якія мы яму робім, на што ён нам такі патрэбны. Ці будзе гэты робот нешта пытацца ў нас. Але, скажам так, з боку ад гэтых філасофскіх разважанняў пра правы роботаў, мы можам запытацца на вельмі тэхнічным узроўні, што вялікая колькасць асобных функцый, якія раней выконвалі людзі, яны зараз могуць быць па асобку заменены з большага роботамі. То бок вы паглядзіце любое відэа пра сучасныя фабрыкі, хоць вы там вадкасцю бутэлькі заліваеце, хоць вы займаецеся там хімічным сінтэзам, хоць вы будуеце аўтамабілі, хоць яшчэ нешта, а колькасць людзей на гэтай лініі даволі хутка паніжаецца. Людзі там працуюць у больш такой даглядшай, скажам так, ролі, але не ў той ролі, каб непасрэдна рукамі працаваць з усімі гэтымі дэталямі. У сэнсе такой, ці будуць гэтыя роботы выглядаць падобнымі на нас, ну, пытанне, а ці патрэбныя нам роботы, якія падобныя да нас. Так, для пэўных сфераў нам, напрыклад, вельмі цікава распрацаваць сінтэтычную скуру, якая будзе для дотыку вельмі падобная на скуру чалавека. Вы можаце самі сабе прыдумаць, у якіх, скажам, галінах эканомікі гэта будзе вельмі запатрабаванае, дзе людзям патрэбнае адчуванне дотыка. Мы ўжо маем усіх нашых асістэнтаў, усе нашы Google Assistant, ці Siri, ці зараз гэта той самы ChatGPT, з якімі мы можам размаўляць голасам, якія звычайна з намі працуюць, ну, нібыта як сакратарка. І адразу жадаю нагадаць, што гэта не сакратар, а менавіта сакратарка. То бок большая часць асістэнтаў, як найменш на завадскіх наладах, яны маюць жаночыя галасы і агульна жаночую такую прэзентацыю. Просто гэта такая інерцыйны такі выбар, таму што гістарычна вялікая колькасць сакратарак былі жанчынамі, і людзі, якія распрацоўваюць гэтыя сістэмы, якія вырашаюць, каго ж нам запісаць, чый голас нам запісаць, каб мадэль размаўляла яе голасам, і запісваюць звычайна жанчын. То бок гэта такое гендэрнае кадаванне вельмі робіцца істотным таксама. То бок я б сказаў, што пакрысе асобныя функцыі людзей добра замяняюцца робатамі, але калі вам будзе пажадана цалкам людзей замяніць робатамі, ну, праблема для любога працадаўцы ў чым? То, што вы жадаеце, каб вашы людзі працавалі як мага больш, але ў нас ёсць гэтыя такія законы пра абмежаванне труда, што мы ўсе павінны працаваць, ну, там можа быць 40 гадзін у тыдзень, а ў тыдні 168 гадзін. Калі б я мог замяніць маіх супрацоўнікаў на робатаў, якія б маглі працаваць у 4 разы больш часу, то гэта было, канешне, вельмі пажадана, але у робата ўжо няма нейкіх іншых патрэб у адрозненні ад людзей. Таму гэта пытанне прасоўвання робатаў ці андроідаў таксама хутка перакрыжоўваецца з, ну, для мяне як найменш з пытаннямі палітыкі і законатворчасці, што да труда людзей. І калі вы замяніце людзей робатамі, што будуць рабіць людзі?
А ці лічыце вы, што якраз вот эканамічныя стымулы захвочваюць кампаніі менавіта арыентавацца на тое, каб ствараць тэхналогіі, якія хутчэй імітуюць чалавека, чым дапамагаюць чалавеку?
Да, я думаю, вельмі так. Вы просто паглядзіце, у вас ёсць такая вялікая таблічка, калі вы валуеце бізнесам, вось усе мае прыбыткі, усе мае выдаткі, на што я трачу дзенькі, грошы і дзе я зарабляю грошы. І з выдаткаў, асабліва ў найбольш кваліфікаваных прафесіях і, скажам так, частках чалавечага жыцця, самыя вялікія выдаткі – гэта плаціць зарплату людзям. Ну і таму усе тэх кампаніі, IT-кампаніі маюць такія вялікія заробкі, таму што ім патрэбны найбольш кваліфікаваныя супрацоўнікі. І, канешне, калі вы валодаеце бізнесам і вам нехта прапановае, а што калі вы зробіце сабе гэты штучны інтэлект, і вы будзеце мець тыя ж самыя прыбыткі, ну, ці можа там на 5% менш, але вы вельмі моцна скароціце выдаткі шляхам таго, што вы проста звальняеце вялікую колькасць людзей і замяняеце іх некімі там алгарытмамі. Што ўжо, канешне, некалькі разоў і адбывалася у гісторыі чалавека з пачатку і я думаю сях гаспадарчай рэвалюцыі і індустрыяльнай рэвалюцыі і камп'ютарнай рэвалюцыі, скажам так, што нас адбылося там у 90-х, скажам так, гадах. Пытанне, вось калі у вас гэта таблічка прыходзіць у дысбаланс, калі вы траціце на шмат менш грошай, чым зарабляеце, куды ідзе гэты лішак? Ці ідзе гэты лішак тым, хто непасрэдна валодае бізнесам, ці ідзе гэты лішак тым, хто працуе, ці ідзе ён на паляпшэнне якасці жыцця, якасці працы у людзей? І я думаю, бягучая эканамічная сістэма, якую мы маем, збольшага гэты лішак ідзе на блага тых, хто валодае бізнесам, валодае фізічнай інфраструктурай.
Я б хацеў яшчэ пра адзін аспект штучнага інтэлекту пагутарыць. У дыстопіях штучны інтэлект дазваляе, не абавязкова штучны інтэлект, але цяпер ён звязаны з тэхналогіямі сачэння і кантролю над чалавекам. І ў дыстопіях ствараецца аўтарытарнае грамадства, якое валодае такімі тэхналогіямі, якія дазваляюць 24 гадзіны на суткі кантраляваць чалавека. Пра такія рэальныя прыклады ўжо гавораць, пра Сіньцзян, напрыклад, ўжо шмат гадоў у Кітаі, дзе за людзямі вельмі пільна сочаць праз электронныя сістэмы, праз камеры сачэння, якія ўбудаваныя ў гэта. Але і ў Беларусі цяпер, праз некалькі гадоў пасля ўдзелу ў пратэстах, людзі знаходзяць праз пошук па тварах, на відэа, на выявах. На вашую думку, наколькі вось гэта вялікая небяспека, што новыя тэхналогіі і штучны інтэлект зробяць для аўтарытарных рэжымаў яшчэ магчымасць яшчэ быць больш эфектыўнымі, і што вось штучны інтэлект сам па сабе традыцыйна лічылася, што тэхналогіі для ліберальных дэмакратый прасцей распрацаваць, чым для аўтарытарных, а цяпер высвятляецца, што часам аўтарытарныя сістэмы больш эфектыўна нейкія тэхналогіі могуць скарыстаць.
Так, я думаю, што ёсць вельмі вялікі такі рэзананс паміж аўтарытарнай палітыкай і тэхналогіямі штучнага інтэлекту. І паколькі нашы тэхналогіі вельмі лёгка цяпер партаваць з адной часткі свету ў іншую частку свету, таму што ўвесь софт вельмі лёгка перасоўваецца па свеце, таму мы можам паглядзець на тыя, скажам, найбольш аўтарытарныя часткі свету, дзе найбольшае сачэнне вось зараз, роўна сёння, адбываецца, і дзе адпрацоўваюцца ўсе гэтыя тэхналогіі сачэння. І, я думаю, вы лёгка назвалі ўжо некалькі прыкладаў пэўных аўтарытарных месцаў, але гэта адбываецца і ў шматлікіх іншых краінах, у тым ліку ў развітых краінах. Паглядзіце, я думаю, на любую еўрапейскую сталіцу любой дзяржавы і колькі там будзе камер, як яны каго адсочваюць. І, канешне, гэта вельмі моцна нагадвае пра правы чалавека на прыватнасць, на свабоду думкі, свабоду выказванняў, свабоду таго, каб рабіць нейкія дзеянні, пра якія больш ніхто не ведае. Я памятаю, недзе 10 гадоў таму я быў у Нямеччыне, у адным горадзе, там праходзілі якраз мясцовыя выбары, і весь горад быў завешаны плакатамі. У тым ліку там быў агітацыйны плакат нямецкай пірацкай партыі, якая ў кааліцыі з некімі іншымі пірацкімі партыямі іншых краін Еўропы. І ў іх галоўны слоган быў: «Чаму дзяржаве патрэбна ведаць, што мне няма чаго хаваць?» Гэта такая агітацыя адразу за прыватнасць. І дадатковы слой, пра які, як найменш у Штатах вельмі шмат зараз разважанняў, таму што Штаты, у залежнасці ад вашых поглядаў, могуць крыху рушыцца ў аўтарытарным напрамку, як найменш для пэўных частак насельніцтва. І гэта адсочванне, асабліва вось гэта распазнаванне твару, тэхналагічна не аднолькава працуе для розных людзей. Напрыклад, распазнаванне твару звичайно, нашмат горш працює для людей з темним кольором скури і нашмат частей дає неправильні відкази, що вияву одного чоловіка воно ідентифікує як іншого чоловіка, але дуже часто це буде самий головний доказ вины когось, что вот наша камера, наш алгоритм сказал, что вы были в таком-то месте, где недавно было некое злочинство. Вот у нас теперь есть доказ, что вы, значит, злочинца. И поскольку эти технологии вельми часто не несут отказности и не дают некой интерпретации, просто вам там, офицер певной службы скажет, ну, комп'ютер же не може мені ніяк підманувати. Комп'ютер же завжди говорить правду, алгоритм завжди говорить правду, і значить, ви супроти гэтага нічого не можете сказати. А гэта, пробачте, підриває усі наші юридичні норми того, що нельга чоловіка обвинувачувати, ну, обвинувачування чоловіка у нічим не з'являється само по собі доказом. У нас повинна бути ніяка презумпція невинності. Так, что человек не з'являється винним, поки не доказано адворотне. Але технології у тим ліку, ті, що базуються на штучному інтелекті, вельми часто це порушають таким чином, що нам це абсолютно не бачно. І рівно так же вони можуть відмовляти кандидатам на основі автоматичного розгляду розуміє, ці давати некі вельми кепські процент на іпотеку, коли ви подаєтеся на кредити, і ви не маєте ніяких, у вас не залишається ніяких опцій, каб відказувати тому алгоритму. Коли б вам некий там клерк, некий там агент, некий службовець давав таке обвинувачування. Це чоловік, з яким можна ще ніяк потлумачитися, ніяк зрозуміти одне одного, але коли фінальне рішення видається штучним інтелектом.
Куди котиться світ?
Я думаю, це вельми така кепська траєкторія, на якої ми зараз знаходимося, на жаль.
З другого боку, ось часом доводиться читати, що рішення, прийняті алгоритмами, можуть бути більш справедливі, ніж чоловіче рішення. До прикладу, проводили дослідження, які показували, що судові присуди, винесені людьми, найбільша піраменна, від якої залежали строгість судових присудів, було кількість часу, проведеного поміж обедом судді і часом винесення присуду. І що, коли б це був штучний інтелект і робив поводле тих самих дадзеных, магчыма, ён бы быў больш справядлівым. Вот што б вы адказалі на такі аргумент?
Што ў нас, канешне, ёсць вялікая колькасць праблемаў і ў тых сістэмах, якія на сёння працуюць выключна праз чалавечы труд, выключна праз таку суддзю, якому трэба сысці на абед. І вельмі добра было б даследаваць гэтую статыстыку того, як виносяться присуди у залежності від розкладу обіду. І наше питання не тільки у тим, як нам поліпшити алгоритм штучного інтелекту. У нас може бути питання того, як нам поліпшити працю суда, як нам зробити суд емпірично ліпшим місцем. Це, я думаю, вельми добре питання, яке шмат кого повинно хвалювати, тому що можна шмат писати ніяких юридичних тезов про те, як потрібно інтерпретувати закони у цій країні чи у іншій країні, але можна вельми емпірично ставитися до того, як непосередньо все це відбувається, як досвід проходу про суд може вельми відрознюватися у залежності від того, хто менавіто йде про цей суд. Це люди разной расы, это люди разных социальных классов, это громадянин Украины, где отбывается суд, тихо, это замежник Украины, где отбывается суд. И я думаю, огульный отказ, когда вернуть это к крыху назад до нашего питания про штучный интеллект, когда штучный интеллект тренируется на даденных историчных, и у историчных даденных у нас есть вельми шмат продузятости, але алгоритм не ведает, звичайно, что такое продузятость. И алгоритм просто глядеть на все детали такого судовой справы, якая проходит, и спробую выдать решение, которое статистично вельми на это подобное. И колонный метод, я думаю, змагания с этим, вот ровно так же, как мы доследуем динамичные системы, и мы ведаем, что там есть некий основной закон, там повинны быть дифференциальные уравнения. И ровно так же мы можем сказать, что судовое поседжение, оно повинно подпорядковываться законам, которые у нас написаны в Конституции, в Уголовном кодексе, в других законах, у тем лику повинны подпорядковываться, потому что люди повинны быть ровными перед законом.
Андрей, я выбачаюсь, может быть, я некорректно сформулировал питание. Это было доследование в Злученных Штатах, и это были судьи, которые вырашали выпускать человека под заклад, и потом проводилось доследование, ци человек, выпущенный под заклад, потом робил правопорушение тягом там полгода. Так вот, калиб просто загнать у самый простой достатковый алгоритм, який поводле там шерагу критериев базовых узроста там ранейшей криминальной истории человека робил бы это решение, то яны больше предсказывали, ці зробить человек злочинство, чем опытный судья, який, ну, на самом речь, вот высветлялось, что самым важным фактором было, коли этот судья пообедал. Так вот, питание у тим, может быть, мая сенс використовувати алгоритм, коли контролювати параметри, коли мы вводим правильные, справедливые параметры, выведенные человеком.
Может быть, але тогда мое питание, по-перше, ти може этот алгоритм нести отказность, и коли комусь-то выдали алгоритмичный присуд выпускать их под заклад, не выпускать, и может быть вам адмунный отказ не подобается, может вам становчий отказ не подобается. Ти есть у вас, у человека, якому дают присуд, ти есть махчимость отказать на это, ти есть махчимость не к себе подтлумачить. Так само треба примать по увагу, як это технічні системи непосредственно будут приходить у реальные залы суда. Я думаю, что на практике, звичайно, и с того, что я разумею, в Злучених Штатах, там не будет вельми деталевого тестования того, что этот алгоритм не продузятый. Маркетинговый, скажем так, меседж, який будет продаваться с этим алгоритмом, то, что этот алгоритм позволит вашим судьям сэкономить вот столько часу. И судьи такие, конечно, ну коли мне не треба там полгодины думать про прошлого человека, а мы можем там за 3 секунды алгоритмом прилечить, то вот эта экономия часу может быть нашмат большей каштовностью, чем непосредственно колонная функция суда, это выносит справедливое решение. Я думаю, у реальности никто не будет вельми докладно тестовать эти системы, чем перед тем, как их выносить в свет.
Я бы хотел еще вернуться до такой штуки, как тест Тьюринга, який был пропонований знакомитым математиком Тьюрингом в середине минулого стагодия, что самым важным для вызначения штучного интеллекта, поспеховости штучного интеллекта, будет коммуникация с человеком. Коли человек не сможет отрознить коммуникацию со штучным интеллектом и человеком, то значит, штучный интеллект, так бы мовить, прошел задание. Для вас этот тест сдается практически таким корыстным? Ти все ж таки он вельми обмежевывает и узко, как бы, вызначает штучный интеллект?
С философской такой кропки зору гэта можа быць і добрая ідэя, і асабліва калі ў нас не было вельмі моцных кампутараў у сярэдзіне мінулага стагоддзя, гэта падавалася добрая ідэя, такі тэст, калі мы пройдзем пэўны парог. Але я магу запытацца, калі вы апошні раз праходзілі тэст Тюрынга. І я думаю, што ў сучасным свеце, асабліва ў свеце, у якім шмат штучнага інтэлекта, ну, як найменш тэкставых мадэляў, мы самі робім тэст Тюрынга шмат разоў за кожны дзень. А калі вы спрабавалі вось загугліць рэцэпт нейкага пірага, вы глядзіце на ўсе гэтыя сайты і спрабуйце чытаць тэкст, і зразумейце, што нейкая тут каша, нешта тут неправільна, нешта нібыта набор слоў правільны, нейкія ўсе словы нібыта пра пірог, але яны не маюць цалкам сэнсу. Але гугліцца гэта вельмі добра. Гэта тэкст, які аптымізаваны, каб ён добра гугліўся, а не па тое, каб непасрэдна расказаць вам, як збегчы сабе пірог. Ці роўна тое ж самае, як вам выправіць нейкую там праблему з вашай аперацыйнай сістэмай. Ці калі вы спрабуеце там пісаць нейкі код, і вас нешта ключыць, вы пачынаеце гугліць, і вы спрабуеце знайсці кавалак інфармацыі, напісаны чалавекам, як чалавек у сваім кантэксце выправіў гэтую праблему. Але вельмі вялікая колькасць тэкстаў, якія зараз добра гугляцца, яны напісаныя сінтэтычна, яны не напісаныя чалавекам. І вось гэта роўна тое, што ну, як найменш я павінны рабіць рэальна кожны дзень шмат разоў, вырашаць, ці гэты тэкст напісаны чалавекам, які адказвае за свае словы, і можа ў чалавека атрымалася спекчы сабе пірог, ці нешта не атрымалася, ці гэта тэкст напісаны проста штучным інтэлектам. І яшчэ адзін вельмі такі прыклад, з якім мы сустракаемся кожны дзень амаль, што калі вы ўзаемадзейнічаеце з інтэрнэтам, інтэрнэт дае вам капчу. Там клікніце на ўсе выявы, дзе ёсць там ровар, ці ёсць там пешаходны пераход. Калі вы паглядзіце на тое, што значыць абрэвіатура капча, я цалкам я не памятаю, але там нешта пра automated Turing test. Там ёсць, то бок вы спрабуеце дагрукацца да нейкага сайта, і сервер спрабуе вырашыць, вы рэальны чалавек ці вы робат. І спачатку, калі капча толькі з'явілася, ну, можа, 10-15 таму, яна з'явілася чаму? Таму што робатаў у інтэрнэце стала зашмат, і трэба было, ну, неяк фільтраваць іх. І тады было пытанне, ці ну, напэўна, чалавек на той момант быў лепшы ў распазнаванні таго, дзе там ровар на выяве, дзе там пешаходны пераход на выяве, ці дзе нешта іншае. Зараз тэхналогія ўжо крыху змянілася, і напэўна, гэта тое, што называецца recapture. Тобак, ну, такой наступная генерацыя, дзе кампутар вельмі добра ведае, дзе правільны адказ. Але кампутар сочыць не за тым, на якую картинку вы клікаеце, а, напрыклад, як рушыцца ваш курсор мышкі. Калі я чалавек, то я вельмі так хаатычна буду рушыць курсорам і нарэшце кудысьці клікну. А калі я кампутар, які вельмі дакладна ведае, дзе правільнае рашэнне, але яму патрэбна рушыць мышку, то ён будзе ну, па нейкай аптымальнай траекторыі рушыцца. Так, вертыкальна, потым горызантальна, і потым роўненька клікаю туды, куды патрэбна. То бок гэта ўже тэст Тюрынга амаль што, але ён тэстуе не тое, наколькі камп'ютар вумны, а тое, наколькі чалавек не аптымальны, наколькі у нас ёсць пэўны такі шум, пэўная неаптымальнасць, недакладнасць нашых рухаў.
Я думаю, у будучыні, блізкай будучыні навучацца рабіць гэты шум і навучацца рабіць неаптымальнага чалавека. Я б хацеў на канцы задаць вам яшчэ самае, можа быць, такое ўжо складанае пытанне, вось гэта цяжкае пытанне пра свядомасць, да, ці ў апошнія гады навука неяк наблізілася да разумення таму, чаму ў нейкай сістэме можа ўзнікнуць суб'ектыўнае разуменне свайго ўласнага існавання. Ці мае навука хоць нешта, вось куды глядзець, каб зразумець, як магла з'явіцца свядомасць у мозгу чалавечым ці ўвогуле ў любой сістэме, усведамленне сябе?
Я думаю, навука пакрысе рушыцца ў гэты бок, але гэта не тая навука, якая пра штучны інтэлект. Гэта хутчэй будзе когнітыўныя навукі, псіхалогія, нейранавукі, то бок усё гэта, скажам так, замеры таго, што адбываецца ў мозгу, усе гэта магнітна-рэзанансныя тамаграфіі, тому падобнае, пакрысе набліжаюць наше разуменне таго, як працуе мозг, і на ўзроўні асобных нейронаў, і на ўзроўні нечага больш сістэмнага, што як нам, скажам, падзяліць, які мозг яшчэ жывы, які мозг ўжо не жывы, ці які мозг зараз спіць, ці які мозг зараз не спіць, а можа ўзаемадзейнічаць з навакольным светам. Але праблема у тым, што пад гэтай праблемай свядомасці зараз зашмат цытуюць штучны інтэлект. І вы бачыце ўсе гэтыя артыкулы пра там Sparks of Artificial General Intelligence, які там у GPT-версіі наступнай, якая была выдадзеная, што мы бачым, што ён вельмі добра вырашае некія праблемы вельмі стандартныя. Але, канешне, таму, што ў кампаніі, якія публікуюць гэтыя рэзультаты, у іх стымул у тым, каб зрабіць як больш хайпа і зарабіць нашмат больш грошай сабе, замест таго, як, каб адказваць непасредна на нейкую навуковую праблему. І ёсць такая такі сумны жарт, які не з'яўляецца жартам, які з'яўляецца праўда, і вы, напэўна, на ангельскай чулі пра абрэвіатуру AGI, Artificial General Intelligence, штучны агульны інтэлект. І нібыта вось агульны інтэлект – нешта, што мы маем, што мы як людзі маем. І, ну, па-перше, у нас ёсць, скажам, такі доказ існавання агульнага інтэлекта, які ў кожнага з нас, скажам так, паміж вушэй. У нас у кожнага ёсць мозг, які за літаральна там некіх 100 ват можа рабіць абсалютна неверагоднае вылічэнне, памятаць вельмі вялікую колькасць інфармацыі і ствараць вялікую колькасць рознага мастацтва. Але нам там OpenAI абяцае, што Artificial General Intelligence да нас дагрукаецца там праз год ці два. Але ёсць альтэрнатыўнае тлумачэнне гэтай абрэвіатуры, якое на самом деле на самай справе вельмі праўдзівае, што AGI гэта a guy in India. Гэта некі чалавек з Індыі. Таму што, як я вам ўжо казаў, вялікая частка рэсурсаў, якія нам патрэбны для трэніроўкі нашых штучных інтэлектуальных мадэляў, гэта непасрэдна чалавечы труд. І чалавечы труд у тых частках свету, дзе зарплаты нашмат ніжэй, дзе выдаткі на людзей будуць нашмат ніжэйшымі. І вельмі канкрэтны прыклад, што кампанія Amazon, як сусветна вядомая кампанія электроннай дастаўкі любых тавараў у любую кропку света, які вельмі добра мне, дарэчы, дастаўляе там некія кніжкі выдавецтва Янушкевіча з Варшавы ў Пеналулу за 10 дзён, за што я ім дзякую. І у Штатах яны зрабілі сетку супермаркетаў, у якіх няма касіраў на выхадзе. То бок вы прыходзіце, вы скануеце там сваю банкаўскую картку, бярэце сабе кошык, ідзеце па супермаркету і просто з палічак бярэце тое, што вам патрэбна, кладзеце ў кошык, і потым вы просто выходзіце з супермаркета, і на вашу картку прыходзіць чэк на роўна тую колькасць тавараў, якія вы набралі сабе ў кошык. То бок вы не праходзіце непасрэдна праз касіра і не скануеце. І пытанне, як жа гэта адбываецца? Ну, па-перше, там ёсць сэнсар на кожнай палічкі, калі вы берете некі товар с палічкі, то комп'ютер там палічвае, окей, вы взялі там адзін пачак там некіх там сока. Але па-другое, там стаіць вельмі вялікая колькасць камер відэаназірання, якія нібыта павінны займацца адсочваннем вашай дзейнасці і глядзець, што гэта непасрэдна вы ўзялі гэты тавар з палічкі і паклалі ў свой кошык, і потым вы не вярнулі гэты тавар, а выйшлі з ім з крамы. Але што рэальна адбываецца, гэта гэтае відэа проста дасылаецца ў Індыю, там сядзяць людзі, якія рукамі маркіруюць тое, што робіцца, таму што яны гэта робіць нашмат лепей, чым алгарытмы. Але Amazon жа не павінны вам тлумачыць непасрэдна, як працуе гэты алгарытм, таму яны могуць на публіку ў прэс-рэлізах казаць, што ў іх ёсць штучны інтэлект, які ўсё гэта вырашаецца, а па факту ў іх ёсць чалавек у Індыі.
І апошняе пытанне, адкажыце, калі ласка, так ці не. То бок я правільна вас зразумеў, што вы не верыце, што на нейкім складаным сервере, у закрытай сістэме, паколькі мы не разумеем, як узнікае чалавечая свядомасць, там узнікне ўсведамленне сябе і сервер сябе ўсвядоміць і пачнецца так паўстанне машын нейкае. Так ці не? Бачыце вы такую вернасць ці не?
Я думаю, што калі гэта будзе вельмі не скора. Але я думаю, што нашмат прадуктыўней замест таго, каб думаць пра паўстанне машын і сцерагчыся толькі гэтага гіпатэтычнага такога стану нашага соцыума, магчыма ў будучыні, нашмат больш варта выдаткуваць свой час на тое, каб глядзець, што робяць кампаніі ў імя штучнага інтэлекта сёння і каму гэта замінае жыць найбольш.
Дзякую вялікі за гутарку.
Дзякую вам за запрашэнне.
Я нагадаю, нашым госцем быў фізік Андрэй Клішын. Ён займаецца статыстычнай фізікай, складанымі сістэмамі і праблемамі дызайну і чалавечага навучання. Калі вам бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго...
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?